ხვაბა როგორც რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს არის 15 ნოემბერი, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
საავადმყოფოს მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. მოლდოვეთი აკმაყოფილებს ევროკავშირის გამარტივებულ სავიზო რეჟიმის კრიტერიუმებს. საერთაშორისო დამკვირვებლები ქიმიური იარაღის განადგურების ახალ გეგმაზე მსჯელობენ. საქართველოში თანამდებობა ოფიციალურად დატოვა ყველა გუბერნატორმა და უშიშროების საბჭოს მდივანმა. ბოლო ინფორმაციით საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურა ბადეიშვილი ინტერპოლმა ძებნელთა სიაში შეიტანა. ევროკომისიამ ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ანგარიში მოლდავეთის მოქალაქეებისათვის ევროზონაში სავიზო შეზღუდვების გარეშე გადაადგილების შესახებ, რომლის დასკვნაც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ გაასნო ჟურნალისტებს. განსაკუთრებული სიხარულით მე და გაგაცნოთ ევროკომისიის მიერ ვიზების გამარტივების შესახებ დღეს დილით გამოქვეყნებული ანგარიშის დასკვნა, რომლის თანახმად მოლდავეთის ხელისუფლების მიერ ბოლო სამი წლის განმავლობაში გატარებული მნიშვნელოვანი ძალისხმევის შედეგად მოლდავეთი აკმაყოფილებს ყველა დადგენილ კრიტერიუმს. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის შემდეგ ევროკომისია წარმოადგენს კანონპროექტს სავიზო პროცედურების გაუქმების შესახებ მოლდავეთის იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც ბიომეტრულ პასპორტებს ფლობენ, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შესვლის შემთხვევაში უფლებას მისცემს მოლდაველებს ყოველგვარი ვიზის გარეშე 90 დღის განმავლობაში იმოგზაურონ ევროზონაში. ქიმიური იარაღის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია პარასკევს იმშელებს ქიმიური იარაღის მარაგების განადგურების ახალი გეგმის თაობაზე. გაეროს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის მიერ შედგენილი გეგმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, რომელიც სირიაში არსებული ქიმიური იარაღის მარაგების განადგურებას ესწრაფვის. ქიმიური იარაღის წარმოებისათვის დანიშნული საწარმოებისა და მოწყობილებების განადგურების ოპერაცია საერთაშორისო ინსპექტორების დაკვირვების ქვეშ ერთ თვეზე მეტი ხნის წინ დაიწყო სირიაში და იგი მიჩნეულია როგორც ერთ-ერთი იმედის მომცემი ალტერნატივა სამოქალაქო ომში ჩაფლული ქვეყნისათვის. საერთაშორისო მონიტორინგის გეგმის თანახმად სირიის შემდეგ რიგში ალბანეთი, რომელიც აცხადებს, რომ წარმატებას მიაღწია მის ხელთ არსებული მომწავლავი გაზის არსენალის განადგურების საქმეში. თუმცა ამ ნაბიჯს ეწინააღმდეგება ალბანეთისა და დედაქალაქის ქუჩებში ხუთშაბათ საპროტესტო აქცია გაიმართა. ქიმიური იარაღის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია მონიტორინგის ჩატარებას საჭიროდ მიიჩნევს საფრანგეთში და ბელგიაში. ფილიპინების მთავრობა აგრძელებს სამაშველო და ჰუმანიტარულ სამუშაოებს ტაიფუნ ჰაიანის შედეგების სალიკვიდაციოდ. თუმცა, როგორც ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, ნგრევის მასშტაბის გამო სამაშველო სამუშაოები ფერხდება. პარასკევს ცნობილი გახდა, რომ სტუკიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა დაახლოებით 2621 კაცს აღწევს. უსახლკაროდ არის დარჩენილი 600,000 ადამიანი. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან გრძელდება ჰუმანიტარული ტვირთების ჩატარა ფილიპინებზე. ყველაზე მძიმედ დაზარალებული რაიონების მოსახლეობისათვის საკვებსა და სასმელ წყალს კი შეუმფრენების გზით ჩაიტანენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოუწოდებს კონგრესს არ დაუწესოს ახალი სანქციები ირანს, ვიდრე გრძელდება მოლაპარაკებები ირანის სადაო ბირთვული პროგრამის გარშემო. აღნიშნული მიმართვა ობამამ განაცხადა გააკეთა თეთრ სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე და დასწინა, რომ მოლაპარაკება არის საუკეთესო საშუალება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ირანმა არ შექმნას ბირთვული იარაღი. რამდენიმე ამერიკელი კონგრესმენი და ასევე შეერთებული შტატების მოკავშირე ისრაელი მიიჩნევენ, რომ მოლაპარაკები ნაადრევად არბილებს სანქციებს და გამოდიან მოწოდებით, რომ ახალი შეზღუდვებით გააძლიერონ ზეწოლა ირანზე. რუსული პანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრი მშავდებული ნადეჟდა ტოლიკონიკოვა ხანგრძლივი იზოლაციის შემდეგ კრასნოიარსკის სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ამჟამად იგი მხარის ტუბერკულიოზის სამკურნალო საავადმყოფოში ამოთავსებული. ტოლიკონიკოვას ქმრის პიოტრ ვერზილოვის განცხადებით, ტოლიკონიკოვა თავს კარგად გრძნობს, განსაცდელს არ აქვს ტუბერკულიოზი, აცხადებს პიოტრ ვერზილოვი, რომელსაც მოახერხა ცოლთან ტელეფონით საუბარი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოსთან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს მოქმედმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დააკმაყოფილა გუბერნატორების განცხადებები გადადგომის შესახებ. ამის თაობაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნონმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით თანამდებობა ოფიციალურად დატოვა ასევე უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამაც. ყოფილი გუბერნატორების უმრავლესობა კი, როგორც ეს ხათუნა ოჩეულმა მცხეთა-მთიანეთის მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის საწუკვე ყოფილმა გუბერნატორმა განაცხადა, საქმიანობას პოლიტიკურ ასპარეზზე განაგზობენ.
მე გავაგრძელებ პოლიტიკურ საქმიანობას, იმიტომ რომ გახლა ვარ საბჭოს წევრი ნაციონალური მოძრაობისა. ძალიან მინდოდა მეთქვა, რომ მივდივარ სამოქალაქო სექტორში, ეს ძალიან მოდაშია, მაგრამ დარჩა პოლიტიკაში.
განცხადა ხათუნა ოჩეურმა მცხეთა-მთიანეთის მხარეში საქართველოს ყოფილმა გუბერნატორმა. თავად მიხეილ სააკაშვილი კი გავრცელებული ინფორმაციით მილნებით ევროპაში იმყოფება და სავარაუდოდ არაპირებს ახალი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციაში მონაწილეობას, რომელიც 17 ნოემბერს გაიმართება. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ბადეიშვილი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნელთა სიაში შეიყვანა. ამის თაობაზე ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უძღვება ინტერპოლის შესაბამის ვებ გვერდზე დააყრდნობით. დავით კეზერაშვილი საფრანგეთშია ამჟამად დაკავებული, ხოლო ზურაბ ბადეიშვილი არაოფიციალური ინფორმაციით ამ დროისათვის უნგრეთში იმყოფება. საქართველოს სკინიქსის დირექტორთა საბჭოსთან მოლაპარაკეების შედეგს სკინიქსელთა ნაწილის გაფიცვა შეწყდა. მოლაპარაკეები 6 საათს გაგრძელდა, სადაც ახალი პროფკავშირების ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ამის დასრულად მათ შორის ოქმიც კი გაფორმდა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე მთელი რიგი ოფიციალური პირების გადადგომაზე.
ჩვენი ხედვები ახალი არჩეული პრეზიდენტის მისი გულისხმობები რადიკალურად განსხვავებული ძალიან ფუნდამენტურ საკითხთა მიმართებაში, მათ შორის საგარეო საკითხთა მიმართებით. არ არის საკვირველი ის, რომ გიგა ბოკერია, მათ შორის ასევე გუბერნატორები, მაგალითად განცხადებულად ასწავლა.
მოისმენთ რეპორტაჟს ერგნეთში ჩატარებულ მორიგ შეხვედრაზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ვისაუბრებთ უფლებათა დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიმართვაზე ევროკავშირისადმი ვილნიუსის სამიტის წინ.
საერთო ღირებულება უნდა იყოს უთავესი ინტერესი ევროკავშირისთვის და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
უცხოეთის ამბებიდან შევხვდით შეერთებული შტატების სენატში მოსკოვის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი და მისი მოადგილეები, გუბერნატორები თუ პრესპიკერი, წარმავალი პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში მყოფი პირები ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე პოსტებს ტოვებენ შვიდად პოლიტიკური ბრალდებების გარეშე. თუმცა ქართული ოცნება უშიშროების საბჭოს მდივანთან და გუბერნატორებთან მიმართებით გამოციების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. ამ თემაზე საუბარს ახლა ელელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ნაციონალური მოძრაობა ლოგიკურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი და გუბერნატორები პოსტებს ტოვებენ. ასეთი მიდგომა აქვს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელ დეპუტატს აკაკი მინაშვილს, რომელიც ხაზს უსვამს მნიშვნელოვან განსხვავებას ძველი პრეზიდენტის გუნდისა და ახალი პრეზიდენტის ხედვებს შორის.
ჩვენი ხედვები ახალი არჩეული პრეზიდენტის მისი გუნდის მიმართ რადიკალურად განსხვავებული ძალიან ფუნდამენტურ საკითხთა მიმართებაში, მათ შორის საგარეო საკითხთა მიმართებით. არ არის საკვირველი ის, რომ გიგა ბოკერია, მათ შორის ასევე გუბერნატორები, მაგალითად განცხადებულად ასწავლა.
კოაბიტაცია დასრულდა და აქედან გამომდინარე საკადრო ცვლილებების პროცესიც ბუნებრივია. ასე თვლიან ქართულ ოცნებაშიც. თუ კი მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს მოუსმენთ, პოლიტიკური ძალა, რომლის იდეოლოგიც გიგა ბოკერია იყო და არის, საქართველოს მოქალაქეებმა შესაბამისად შეაფასეს საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თუმცა საგანელიძეს იმედი აქვს, რომ პროცესი ამით არ დასრულებულა და რომ ბევრ ამეს მომავალი გაარკვევს.
დრო კიდევ უფრო მეტად შეაფასებს და შეისწავლეს ბოკერია და მისი ჯგუფი ქვეყნის ასაკეთებდნენ და რა აქვს იგეთ გაკეთებული თუ რა ბოროტები.
ამგვარი შეფასება შინაარსობრივად აშკარად ეხმიანება პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ არაერთხელ გაკეთებულ მინიშნებას იმის თაობაზე, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი გულისხმობს ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და მისი მდივნის გიგა ბოკერიას საქმიანობის შესწავლასაც და რომ ხალხისთვის წართმეულ და ლობისტებისთვის მიცემულ მილიონებთან დაკავშირებით თავის სიტყვას გამოძიებაც იტყვის. ერთი ასეთი განცხადება 17 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე გაკეთდა.
გძელდება პროკურატურაში უამრავი გამოძიება მათ რიცხვში ბოკერია სამსახურის მიერ 16 მილიონი ლობისტებზე გაცემული და იქიდან ნაღდი როგორ წარმოგიდგენიათ 300,000 დოლარი 400,000 დოლარი ნაღდი ანგარიშით არის გაცემული ელჩებზე მათ რიცხვში მათზე პასუხისგება მოუწევს მათ მაგრამ დაველოდოთ გამოძიებას.
პრემიერ-მინისტრის ამგვარ განცხადებებს ყოველად უსაფუძვლო და აბსურდულად მიიჩნევს თავად გიგა ბოკერია. ხოლო მის მომხრეებში ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში უბრალო სიცილსაც კი იწვევს. თუმცა კონკრეტული მაჩვენებლების დასახელების გარეშე რადიო თავისუფლებას 15 ნოემბერს დაუდასტურეს მთავარ პროკურატურაში, რომ მიმდინარეობს გამოძიება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებით. რა შეეხება საბჭოს მომავალ მდივანს, ამ პოსტზე უკვე დასახელებულია ქართული ოცნების დეპუტატი ირინა იმერლიშვილი, რომელიც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეა. საქმიანობას ის ინაუგურაციის შემდეგ შეუდგება. თუ კი ბრალდებების თემას გავაგრძელებთ, უნდა ითქვას, რომ ქართული ოცნების ბრალდებები პოსტებიდან წასულ გუბერნატორებსაც უკავშირდება. კონკრეტულ გვარებს არასახელებს, მაგრამ ამის შესახებ კვლავაც უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე ლაპარაკობს.
პირველ რიგში გაყალბებას უწყობდათ არჩევნებისას რაიონებში, რაიონებზე გაწერილი თანხების კონტროლს ახდენდნენ, ყველა იმ ტენდერებში, რომელიც რეგიონებზე იყო, ამ ადამიანებს გახდებოდა ყველანაირი ათკატების კეთება და ხელისუბედურება რაც ხდებოდა. ამიტომ ჩემს აზრით ძალიან ბევრ რეგიონში მათი საქმიანობა შესასწავლელი იქნება აუცილებლად შესაბამისი ორგანოების მიერ.
თავად პროკურატურაში ამგვარ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. გავიხსენოთ, რომ ამ ეტაპისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა კახეთის გუბერნატორის ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიმართ ხორციელდება, ხოლო სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორი თენგიზ გუნავა საპატიმროდან პრეზიდენტმა იხსნა, შეიწყალა და ნასამართლებობაც მოუხსნა. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეს პროცესები არაერთხელ შეფასდა პოლიტიკურ დევნად. ამ ეტაპისთვის არსებული ინფორმაციით პოსტიდან გადამდგარ გუბერნატორთა უმრავლესობა პოლიტიკაში და ცხადია, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის სამსახურში აპირებს დარჩენას. როდესაც დამნიშნველი პოსტიდან მიდის, მას დანიშნულებით, რომ მიყვებიან საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამის ამ პროცესს, აბსოლუტურად ლოგიკურ და გასაგებად მიიჩნევს ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე. როგორც მან 15 ნოემბერს უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმის გამო, რომ გუბერნატორი არჩევითი თანამდებობა არ არის, ის ხალხზე მეტად ანგარიშვალდებულია დამნიშნველის წინაშე, მიუხედავად იმისა, რომ მეტი დემოკრატიისთვის გუბერნატორებისთვის თავადაც არჩევითობას ისურვებდა, დავით ლოსაბერიძე მიიჩნევს, რომ ეს იოლად გადასაწყვეტი საქმე არ არის.
ეს არ არის ორგანული კანონის საქმე. ამის განსაზღვრელი არის საქართველოს კონსტიტუცია. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც იქნებოდა, რომელიც ამაზე იმუშავებს, ეს წლის მერე, როგორც ამბობენ, დადებს შესაბამის რედაქციას და შესაბამის განხილვისათვის გამოიტანს პროექტს.
შესაბამისად, დავით ლოსაბერიძეს არ უკვირს, რომ გუბერნატორის არჩევითობის პრინციპს არც საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის განსახილვად პარლამენტისთვის გადაცემული კანონპროექტი ითვალისწინებს. თუ კი აქამდე გუბერნატორებს პრეზიდენტი ნიშნავდა, ამიერიდან მათ მთავრობა დანიშნავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს ერგნეთში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. წინა შეხვედრის შემდეგ, რომელიც 18 ოქტომბერს ჩატარდა, იუწყებოდნენ, რომ განხილულ საკითხებს შორის იყო ადმინისტრაციული საზღვრის გასვლის ხობების აღმართვა და უარყოფითი გავლენა, რომელსაც ეს პროცესი ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. განიხილეს ასევე დაკავებული პირების მდგომარეობა. რა თემებს იმშელეს დღეს, 15 ნოემბერს, ამას შევითხოვთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. გოგა, მოგესალმებით და გისმენთ. გოგა,
ეს მექანიზმის ერთმეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. ხარები გამყოფი ხაზის გასწვრივ მართულმხართების გაბმის, დაკავებულთა გათავისუფლების და გასულ პერიოდში მოხდარი ინციდენტების შესახებ მსჯელობდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოიტიმ მართულმხართების გავლების პროცესის გაშუქებისას ქართული მედია დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა, ევროპელები კი ამ დეზინფორმაციის მიღებაში. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთის საკუთარი საზღვრების მოწყობის სამუშაოებს აწარმოებს და პრობლემას არავის უქმნის, რადგან ის მინდვრები, სადაც მართულმხართების გაბმა მიმდინარეობს, დაუმუშავებელი და უპატრონო იყო. ნიკოზის, დიცის, დვანის მცხოვრებლებმა კი ასობით ჰექტარი მიწა დაკარგეს მას შემდეგ, რაც რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების და მართულმხართების მონტაჟი დაიწყეს. გაგლოვითი აცხადებს, რომ კომპრომისი მხოლოდ დიცის სასაფლაო შემთხვევაში დაუშვებენ და მოსახლეობას მისასვლელ გზაზე პრობლემას არ შეუქმნიან. შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ სასაფლაოს აღარ შემოღობავენ. დღესვე შეხვედრაზე დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხზეც იმშელეს საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქე თემურ გაგლოევი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული, დღეს დილით გაათავისუფლეს. ოსრო მხარემ კი კიდევ ორი პირის გაშვების პირობა დადო. ქართული მხარე კი სულ 12 დაკავებულის გათავისუფლებას ითხოვდა. შეხვედრის თანათავმჯდომარეებმა დღის ეს წესრიგში დააყენეს საველე სამუშაოების ჩატარების საკითხი. ქართული მხარე თანახმა ამ სამუშაოებში ჩაერთოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახათე მოკლიძე, იგივეს გაკეთებას ოსურ მხარესაც მოუწოდებს. ამ სამუშაოების შემდეგ დადგინდება გამყოფი ხაზის გასწვრივ, ვინ რამდენი მიწის ნაკვეთი დაკარგა. დღესვე განიხილეს საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სოფელ ხურვალეთთან მომხდარი ინციდენტები. ამ სოფლის მცხოვრებს დავით ვანიშვილს იქმისული სამხედრო ფორმირებების წარმომადგენლები ემუქრებოდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ და არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავდნენ. ხოლო ადგილზე გადასაღებად მისულ ტელეკომპანია მაესტროს გადამწყვეტ ჯგუფს მართულმხართებს მიღმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაემუქრნენ. ქართული მხარე ამ ინციდენტის გამოძიებას ითხოვს. ოსური მხარე კი აცხადებს, რომ იქ ადგილობრივი მცხოვრებლები იყვნენ მისულები და დე-ფაქტო ხელისუფლების ოფიციალური უცხოების წარმომადგენლები არაფერ შუაში არ არიან. თუმცა გაგლოვითის ამ განცხადების ქართულ მხარეს არ შეერა. მომდევნო შეხვედრა ერგრეთში 10 დეკემბერს გამართება.
იუწყება გოგა აფციაური, დიდი მადლობა გოგა. მან გვიანბო ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრები, როგორც ცნობილია, იმართება საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის და ეულთოს ორგანიზებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა 21 საათზე იწყება ახლა კი საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია. უფლებად დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი განცხადებით მიმართავს ევროკავშირის ვილნიუსში 28-29 ნოემბრის სამიტის წინ გაითვალისწინოს ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში, მათ შორის არის, როგორც ცნობილია, საქართველოც. სანამ მოახდენს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებას. ადამიანის უფლებების რა დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას ეს ავტორიტეტიანი უფლებადამცავი ორგანიზაცია და იქონიებს თუ არა გავლენას ეს განცხადება ევროკავშირზე? ამის გარკვევას დღეს ცდილობდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე.
საქართველოს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები დადებითად შეაფასეს საერთაშორისო დამკვირვებლებმა, ნათქვა მია Human Rights Watch-ის განცხადებაში. ევროკავშირისადმი გაასწოროს ფოკუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არსებულ ადამიანის უფლებების საკითხებზე. თუმცა ამასთან განცხადებაში ნათქვა მია, რომ საქართველოში ნელი ტემპით მიმდინარეობს გამოძიება 2012 წელს გავრცელებული ციხეში გამოვლენილი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით. არსებობს კითხვები წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიმართ შერჩევითი სამართლის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ასევე განცხადებაში მოყვანილია 17 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ძალადობრივი დაშლის ფაქტი და რომ პოლიციამ ვერ უზრუნველყო აქციის მონაწილეთა უსაფრთხოება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია განმარტავს, რომ მისი ორგანიზაციის განცხადების სულისკვეთება მდგომარეობს იმაში, რომ ევროკავშირი იყოს თავის მიერ აღიარებული ღირებულებების ერთგული.
გეოპოლიტიკური ფაქტორები არ უნდა იყოს გადამწყვეტი პოლიტიკური უთანასწორობის და ეკონომიკური უთანასწორობის დამყარებისას მარტო. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ევროკავშირისთვის მას არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ფაკულტეტი ძირითადად ეს რასაც უწოდებს, ეს არის საერთო ღირებულებები. ანუ ღირებულებები უმთავრესი ინტერესი უნდა იყოს, საერთო ღირებულებები უნდა იყოს უმთავრესი ინტერესი ევროკავშირისთვის და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გუგულაშვილის სიტყვებით, ასეთი ტიპის განცხადებები წარმოშვა იმ დამოკიდებულებამ, თითქოს ევროკავშირმა თავისი ნორმატიული მიდგომების შეცვალა გეოპოლიტიკურ მიდგომებზე. კახა გუგულაშვილი გულისხმობს ევროკავშირის მიერ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების პარალელურად რუსეთის გააქტიურებას და საბაჟო კავშირის შექმნის ინიციატივის წამოყენებას. ამ სიტუაციაში კახა გუგულაშვილის სიტყვებით გამოჩნდა ისე, თითქოს ევროკავშირის ქვეყნებმა დაიწყეს თვალის დახუჭვა რაღაც ფაქტებზე, ვინაიდან ძალიან მაღლა აწეულმა თამასამ დემოკრატიის თვალსაზრისით შეიძლება ეს ქვეყნები რუსეთისთვის იოლად ხელში ჩასაგდებად აქციოს.
თუ თქვა ევროკავშირი დაუჯერებს Human Rights Watch-ს და თქვა არ მოახდენს პარაფირებას შეთანხმებას, საქართველოს არ აქვს შესაბამისი პირობები, თქვა დაგმაყოფილებული და იქ არის ადამიანის უფლებების დარღვევები, იყო გამოუძიებელი ფაქტები და ან თქვა უსამართლოდ აღმოჩნდა ვიღაცა დაპატიმრებული და ასე შემდეგ, ეს ფაქტები ამის გამო თუ თქვა არ მოხდება პარაფირება, რა თქმა უნდა აქ რუსეთს შეიძლება მეტი შანსი უკვე რო აი ამ გეოპოლიტიკურ ომში გარკვეულწილად საქართველოს ჩათრევა დაიწყოს უკვე საბაჟო კავშირში.
კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, არ შეიძლება აბსოლუტური მშვიდობის მიდგომების გამოყენება ბრჭყალებში ომის პირობებში. შესაბამისად, ექსპერტი მიიჩნევს, რომ Human Rights Watch-ის განცხადებებს ფილნიუსის სამიძე მხედველობაში არ მიიღებენ, თუმცა თავის მხრივ ორგანიზაციის მოვალეობა სწორედ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ პრობლემებზე მიანიშნოს. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს კი მიაჩნია, რომ ევროკავშირი გარდა გეოპოლიტიკური მიზანშეწონილობისა მხედველობაში სწორედ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით გაუმჯობესებულ მდგომარეობას იღებს. და ამ მხრივ ვილნიუსში ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირება საქართველოსთან და მოლდავეთთან წინ არაფერი დაუდგება.
მე დარწმუნებული ვარ და ეს გადაწყვეტილი საკითხია უკვე, რომ ეს პარაფირება მოხდება ვილნიუსში. შესაბამისად მე არ გონია, რომ ეს განცხადება კონკრეტულად იქონიებს რაიმე გავლენას გადაწყვეტილების შეცვლაზე ევროკავშირის მხრიდან. ასევე მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედაც რომ მდგომარეობის გაუმჯობესება, მიუხედავად ცალკეული შემთხვევებისა, მდგომარეობის გაუმჯობესება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში.
და მაინც, როგორც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია ამბობს, ორგანიზაციის განცხადება არ მიემართება მხოლოდ ევროკავშირს, რომ მან შეაფასოს მდგომარეობა, არამედ თავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისადმი მიმართვაცაა, რომ მათ გამოასწორონ ქვეყანაში შიგნით არსებული მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსი წერს მოახლებულ ვილნიუსის სამიძე. ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიძე საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება უნდა მოახდინოს. ამავე დროს უკრაინას ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება უნდა დაედო, თუმცა ქვეყანამ ეს ერთი წრით გადაავადა, რაც სავარაუდოდ რუსეთის ზეწოლას უკავშირდება. მოახდენს თუ არა უკრაინაში განვითარებული მოვლენების საქართველოზე გავლენას და გამოიწვევს თუ არა ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის შეჩერებას. უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ ევროინტეგრაციისთვის ერთადერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი შესაძლოა ნაცმოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის კავშირის ქმედება აღმოჩნდეს. უმცირესობაში კი აცხადებენ, რომ უკრაინასა და საქართველოში განვითარებული მოვლენები ძალიან გავს ერთმანეთს და პარალელს ტიმოშენკოსა და მერაბიშვილს შორისაც ავლებენ. საქართველო ევროპულ გზას შესაძლოა შიდა პოლიტიკურმა პრობლემებმა და რუსეთის ზეწოლამ დააშოროს, წერს რეზონანსი. რეზონანს უმრავლესობის წევრი გიაულსკი ესაუბრა, რომელიც ამბობს: საშინაო შემფერხებელი ფაქტორები არ არსებობს. საგარეოდანაც დიდ საფრთხეებს არ ველოდებით. ჩემი აზრით, ერთადერთი რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს, ნაციონალური მოძრაობისა და პირადად სააკაშვილის მოქმედებებია. პრეზიდენტი ყველანაირად ცდილობს სხვადასხვა მიმართულებით დისონანსი და დაპირისპირება გააღვივოს. ჩვენ, ვითომ და პატრიოტული ლოზუნგებით ხისტი პოზიციიდან გამომდინარე მოქმედებას და რიტორიკულ ეფემერულ პოლიტიკას გვკარნახობენ. ერთადერთი რაც შეიძლება ამან მოიტანოს ისაა, რომ რუსეთს საპასუხო მოქმედებისა და დაძაბულობის ტემპერატურის გაზრდის საშუალება მისცეს, მიაჩნია გიაულსკის, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა. ალიაკი წერს პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე და მასზე მოწვეულ სტუმრებზე, უფრო ზუსტად კი იმაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციას მხოლოდ ერთი ქვეყნის პრეზიდენტი დაესწრება. გამოცემა პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძეს ესაუბრება, რომელიც ამბობს: როგორც შანს საქართველოში მინისტრების პირველ მოადგილეებსაც კი არ აქსამნიან, ასე რომ იყოს სტუმართა სიაში აუცილებლად მიაწერდნენ. ესე იგი გამოდის საქმე გვაქვს რიგით მოადგილეებთან. მე თუ მკითხავთ, საერთოდ არავითარი ინაუგურაცია არ არის საჭირო. ერთი პატარა მიღება უნდა მოეწყოთ პრეზიდენტის რეზიდენციაში და საკმარისი იქნებოდა. ახლა კი, როგორც ამბობენ, იქნება საზეიმო კონცერტიც. მთელი უბედურება ისაა, რომ ჩვენ გვყოლება არ მხოლოდ სუსტი პრეზიდენტი კონსტიტუციით, არამედ პიროვნულადაც. მაგალითად, ნინო ბურჯანაძე რომ გამხდარიყო პრეზიდენტი, ის კონსტიტუციით კი იქნებოდა სუსტი, მაგრამ პიროვნულად იქნებოდა ძლიერი, მიაჩნია სოსო ცინცაძეს. მასთან ინტერვიუს მკითხოს გაზეთი ალიას თავაზობს.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა გავლენას ახდენს კიბერტექნოლოგიის და ინტერნეტის განვითარება მოქალაქეების ძირითად თავისუფლებებზე?
მაგრამ ახლა ახალი ტექნოლოგია ერთი მხრივ ხელს უწყობს სიტყვის თავისუფლების განმტკიცებას, მაგრამ მეორე მხრივ ძლიერ ემუქრება ჩვენს განმარტოების უფლებას.
რა შემთხვევაში მიაქვთ ადამიანებს საკუთარი ნებით საკუთარი თავისუფლება ეროვნული ინტერესების სამსხვერპლოზე?
არ ვიცი, როდის შევძლებთ, ან შევძლებთ თუ არა ოდესმე, დაუბრუნდეთ იმ ვითარებას, როდესაც, როგორც ეს 11 სექტემბრამდე იყო, თავგამოდებით ვიცავდით სამოქალაქო უფლებებს.
ამ და სხვა საკითხებზე შეერთებული შტატების ფედერალურ მოსამართლესთან მარკ ვულფთან ინტერვიუს უსმინეთ სამხედრო პროგრამაში „ჩარისკაცი და სახელმწიფო“. კვირა საღამოს რადიო თავისუფლების ეთერში.
მაჩაცე სამხედრო პროგრამას კვირა საღამოს მოისმენთ, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ იქ ხუთშაბათ სენატის კომიტეტის თავმჯდომარემ. რუსეთი გააკრიტიკა ზეწოლის გამო, რომელსაც კრემლი ახორციელებს აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ევროკავშირისკენ ისწრაფვიან. სხდომაზე ქებით მოიხსენია საქართველოში კორუფციას სანწარმატებული ბრძოლაც. რა ითქვა კიდევ სენატის კომიტეტში ვილნიუსის სამიტის წინ, ამას ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
კრის მერფის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის საკითხთა ქვეკომიტეტს თავმჯდომარეობს. მოსმენებზე მან აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის იმ ქვეყნების გარშემო ილაპარაკა, რომლებიც შეიძლება ერთ დღეს ევროკავშირის წევრები გახდნენ.
Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia.
Ukraina, Moldaveti, Somkheti, Azerbaijani, Sakartvelo da Belorusia თავისუფალი უნდა იყვნენ საკუთარი მომავლის განსაზღვრაში. ჩვენი მესიჯი კი შემდეგია: ევროატლანტიკური ინსტიტუტების კარი ღია და თუ დააკმაყოფილებთ საჭირო პირობებს, ჩვენ მხარში ამოგიდგებით.
მერფიმ გააკრიტიკა რუსეთის ქმედება, მაგალითად, როცა ის კრძალავს ევროპის კავშირთან დაახლოების მსურველთა პროდუქტის იმპორტს, თუმცა მას საქართველო ამ კონტექსტში არ უხსენებია. ვაშინგტონში სენატის ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე მიწვეული იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და აზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი, რომელმაც სენატორების შეკითხვებს უპასუხა. ნულანდმა განაცხადა, რომ ვილნიუსის სამიტი უკრაინისთვის, მოლდავეთისთვის, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება მათი ოცნების სრულად იქნენ ინტეგრირებული ევროპაში განხორციელების გზაზე. მისი თქმით, სამივე სახელმწიფომ რთული სამუშაო გასწია იურიდიული და სამართალდაცვითი სტრუქტურების ევროპულ სტანდარტთან დაახლოების და ეკონომიკური და ენერგეტიკული ბაზრების ევროპაში უფრო ფართო ინტეგრაციის საქმეში. ნულანდმა კერძოდ საქართველოზე შემდეგი თქვა:
The Georgians, I would say, have taken.
Kartvelebma moevitqodi didi naxtomi gaaketes korruptsias sambrzolis mkhriv. Amas miagtsias pirlo rikshi mtsdelobit rom internetis sashvalebit khelmisatsdomi gaxades qola samtarobo khelshekurleba.
Put all government contracting on the internet.
Viktoria Nulandma Ukrainis garshemo senatis kvekomitetis mosmenebze ganatskhada rom Evropis kavshiris standardtan kanomdeblobis harmonizebis mkhriv. Კიევმა 18 პუნქტი დააკმაყოფილა და გასაკეთებელი კვლავ აქვს, რათა ვილნიუსში უმრავლესობამ მხარი დაუჭიროსო. ნულანდმა სენატის ქვეკომიტეტს აცნობა მცდელობების შესახებ, რომ შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები ყოველთვის ესწრაფვიან დააჯერონ მოსკოვს, რომ ისიც ნახავს ხეირს, თუ მისი უფრო წარმატებული მეზობლები მეტად იქნებიან ინტეგრირებული ევროკავშირში, რაც რუსეთის საქონლის ექსპორტისთვისაც ნიშნავს 500 მილიონ მომხმარებელს. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ვილნიუსში ნოემბრის ბოლოს გადაწყდება, გაფორმდება თუ არა უკრაინასთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება და თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე შეთანხმება. იქვე ამ სამიტზე გადაწყვეტენ მოხდება თუ არა ანალოგიური დოკუმენტების საქართველოსა და მოლდავეთთან ინიცირება.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების სენატში რუსეთის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. საქართველოში 18 საათსა და 20 წუთზე ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე.
ევროკომისიამ ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ანგარიში მოლდავეთის მოქალაქეებისათვის ევროზონაში სავიზო შეზღუდვების გარეშე გადგა ადგილების შესახებ, რომლის დასკვნაც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ გააცნო ჟურნალისტებს. Толоконникова, რუსული პანჯგუ პლუსი რაიოტის წევრი, ხანგრძლივი იზოლაციის შემდეგ კრასნოიასკის სასილავსულებით დაწესებულებაში გადაიყვანეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოუწოდებს კონგრესს არ დაუწესოს ახალი სანქციები ირანს, სანამ გრძელდება მოლაპარაკეები ირანის სადაო ბირთვული პროგრამის გარშემო. ფილიპინების მთავრობა აგრძელებს სამაშველო და ჰუმანიტარულ სამუშაოებს ტაიფუნ ჰაიანის შედეგების სალიკვიდაციოდ. საქართველოს მოქმედმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უშიშროების საბჭოს ფირმისა და გუბერნატორების განცხადებების გადადგომის შესახებ დააკმაყოფილა. ინტერპოლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა საქართველოს ყოფილ თავდაცვისა და შინაგან თავდაცვის მინისტრ დავით კეზელაშვილსა და იუსტიციის მინისტრ ურაბ ადეიშვილზე, რასაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალური განცხადებითაც ადასტურებს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. მეათე სტუდიაში ჩვენს კულტურულ რადიო ჟურნალში დღეს ვისაუბრებთ რუსეთში ჰომოფობიის პრობლემაზე. შემდეგ ისევ საქართველოს დაუბრუნდებით, გიამბობთ პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გეგმაზე გახსნა სეგრეტდებული რეპრესირებული წიგნების მუზეუმი. მასში შეკრებენ სხვადასხვა დროს აკრძალულ ან სხვა სახით შევიწროებულ გამოცემებს, მათ შორის ვეფხის ტრაოსანს.
თავის დროზე მოგეხსენებათ, სხვადასხვა თქვა სასულიერო პირი ებრძოდა ამ გამოცემას და შესაბამისად რიგ შემთხვევებში სულად შემთხვევით გადაურჩა გაქრობასაც კი.
მიგიწევთ თოჯინების თეატრში, 80-წლიანი ტრადიციის მქონე თეატრში, რომელიც უკვე მესამე წელია საკუთარი შენობის გარეშეა დარჩენილი.
წელს გვაქვს ზუსტად საიუბილეო თარიღი და იმის მაგივრად, რომ საკუთარ სახლში, საკუთარ კედლებში ხდებოდეს თეატრი, ხვაწმოსილი თეატრი და წარმოიდგინეთ რამდენი თაობის აღზრდელი თეატრი. ამის მაგივრად ჩვენ დღეს ვართ პრაქტიკულად ტოლვილები საკუთარი სახლიდან.
ბოლოს გიამბობთ ეროვნული მუსიკალური ცენტრის სეზონის გახსნაზე.
ქართველი დებიუტანტების კონცერტი ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ანშლაგით ჩატარდა.
კარგი დარბაზი იყო და ვფიქრობ ესეც დაეთყო შესრულებას. მიუხედავად ამისა, მეორე მოქმედების წინ სწორედ დარბაზმა მიიღო შენიშვნა მობილური ტელეფონების ზარების გამო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პეტერბურგში მასშტაბებელი სამსახური შენარჩუნებას ცდილობს მას შემდეგ, რაც პრობლემები შეექმნა ანტიჰომოფობიურ აქციებში მონაწილეობის გამო. იგივე ბედიაწია კიდევ სულ ცოტა სამ მასშტაბებელს. ამ თემაზე მასალა მოამზადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კლერ ბიგმა. მასალას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
სანქტ-პეტერბურგში მასშტაბებელი სამსახურის შენარჩუნებას ცდილობს მას შემდეგ, რაც ანტიჰომოფობიურ აქციებში მონაწილეობის გამო პრობლემები შეექმნა. იგივე ბედიაწია კიდევ სულ მცირე სამ მასშტაბებელს. ჰომოსექსუალთა წინააღმდეგ რუსეთში მიმართული კამპანია უკვე სკოლებში ინაცვლებს. ლგბტ თემთან კავშირების ქონის გამო სულ მცირე 4 მასშტაბებელი გახდა ზეწოლის მსხვერპლი. ორი მათგანი უკვე გაათავისუფლეს სამსახურიდან. აქტივისტები ამ ტენდენციას უკავშირებენ კამათის საგნად ქცეულ კანონს, რომელიც მცირეწლოვანებთან ეგრეთ წოდებული არატრადიციული სექსუალური კავშირების პროპაგანდას კრძალავს. ეს ტალღა შეეხო სანქტ-პეტერბურგის მკვიდრს, ესპანურის მასწავლებელს და ჯილდოს მფლობელ ეკატერინა ბოგაჩსაც. მიმდინარე კვირაში, მას შემდეგ, რაც ადგილობრივ მკვიდრთა ჯგუფმა მის წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა, ქალაქის საგანმანათლებლო კომიტეტმა ბოგაჩის ირგვლივ გამოძიება წამოიწყო. კომიტეტის განცხადებით, ბოგაჩი სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისთვის გამართულ აქციებში მონაწილეობს და შესაბამისად არ არის კარგი მასწავლებელი ბავშვებისთვის. 37 წლის ბოგაჩი წევრია სანქტ-პეტერბურგში დაარსებული ჯგუფისა, ჰეტეროსექსუალთა ალიანსი ლგბტ თანასწორობისთვის. ეს ჯგუფი გამძაფრებულ ჰომოფობიასთან დაპირისპირების მიზნით შეიქმნა. ახალგაზრდა ქალი ამბობს, რომ თავად ჰომოსექსუალი არ არის და აცხადებს, რომ სექსუალობაზე თავისი შეხედულებების შესახებ კლასში არასოდეს უსაუბრია.
მათთვის უფრო ადვილი იქნება ჩათვალონ, რომ მე ჰომოსექსუალი, ბისექსუალი ან ტრანსგენდერი ვარ. მათი ქათმის ტვინები ვერ ახერხებენ იმ უბრალო ამბის გაგებას, რომ ადამიანი შესაძლოა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის არ იბრძოდეს, რომ ადამიანმა როცა დისკრიმინაციას და უსამართლობას ხედავს, შეიძლება სხვებიც დაიცვას.
ბოგაჩი ძალიან უსიამოვნოს უწოდებს მისი როგორც მასშტაბებლის კარიერის განადგურების მცდელობებს, თუმცა ამბობს, რომ რუსეთში მზარდი ჰომოფობიური კლიმატის გათვალისწინებით ეს დიდად არ აკვირვებს. მართველი პარტია ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელმა დეპუტატებმა წელს ჰომოსექსუალთა წინააღმდეგ მიმართული არაერთი კანონპროექტი შეიმუშავეს. მათ შორისაა ჰომოსექსუალებისთვის სისხლის გაღების აკრძალვისა და ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის ბავშვების ჩამორთმევის ინიციატივები. აქტივისტების თქმით, ამ ინიციატივებმა ჰომოსექსუალებზე ფიზიკური თავდასხმებისა და ძალადობის გახშირებას მისცა ბიძგი. ჰეტეროსექსუალთა ალიანს ლგბტ თანასწორობისთვის ნატალია ციმბალოვა ხელმძღვანელობს, რომელმაც ჩვენს რადიოს უთხრა.
სახელმწიფო ღიად ჰომოფობიურ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენ მთელი ძალებით და ყველა საშუალებით ვცდილობთ ამასთან დაპირისპირებას, მაგრამ გვესმის, რომ სახელმწიფო მანქანის წინააღმდეგ მოქმედება ძნელია. ტანკთან შიშველი ხელებით ბრძოლა ძალიან ძნელია.
როგორც ჩანს, ბოგაჩის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას სათავეში უდგას მამაკაცი სახელად ტიმური, რომელიც აცხადებს, რომ ხელმძღვანელობს მუსლიმთა ორგანიზაციას, ისევე როგორც ინტერნეტ ჯგუფს, რომელიც საკუთარ თავს რუსეთის მშობლებად მოიხსენიებს. ეს კაცი ამბობს, რომ ჰომოსექსუალ ან ჰომოსექსუალთა მიმართ თანაგრძნობის მქონე მასწავლებლებს ინტერნეტში მისი ჯგუფის 1500 აქტივისტი ეძებს. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოში ეს მამაკაცი შემდეგი განცხადებით გამოდის.
ჩვენ ვთვლით, რომ ამ პირებს არ შეუძლიათ წარმოადგენდნენ მასწავლებლების კოლექტივს. იყვნენ სკოლებში, მუშაობდნენ ბავშვებთან, იმიტომ რომ ისინი და განსაკუთრებით ქალბატონი ბოგაჩი ყველანაირად ავლენენ უკიდურეს გულგრილობას ბავშვთა ფსიქიკის მიმართ. ბოგაჩი ბავშვების ფსიქიკას მუდმივად ზიანს აყენებს.
ჰომოფობიის ტალღა ბოგაჩის გარდა კიდევ არაერთი მასწავლებლის კარიერას შეეხო, მათ შორის 24 წლის ოლგა ბახაევას, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში ისტორიას ასწავლის, რუსეთის აღმოსავლეთში გეოგრაფიის მასწავლებლად მომუშავე ალექსანდრ ერმოშკინს და მოსკოვში მცხოვრებ ბიოლოგიის მასწავლებელს ილია კოლმანოვსკის. ამ უკანასკნელის გარდა სამსახურში აღდგენა ვერც ერთმა ვერ შეძლო.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა რუსეთში ჰომოფობიის პრობლემაზე, კერძოდ პრობლემაზე, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში შეექმნათ მასშტაბებლებს ანტიჰომოფობიურ აქციებში მონაწილეობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მონაზონი სიდონია. მისის ადღიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლიათ კვირას 17 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ, თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეულ რადიოს ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა აპირებს გახსნას ეგრეთ წოდებული რეპრესირებული წიგნების მუზეუმი, რომელშიც თავს მოიყრის სხვადასხვა დროს აკრძალული ან სხვა სახით შევიწროებული გამოცემები. უფრო მეტ, ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივისა და რეპრესირებული წიგნების შესახებ შეიტყობთ ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
1779 წელს პეტერბურგში რუსულ ენაზე გამოქვეყნდა პოლიტიკური პამფლეტი „გეორგიანული ისტორია ჭაბუკ თავად ამილახვარზე“, რომელშიც ავტორი ალექსანდრე ამილახვარი მოგვითხრობს საკუთარ თავგადასავალს, ახასიათებს 18 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართლის პოლიტიკურ მდგომარეობას და უარყოფითად აფასებს ერეკლე მეორის მოღვაწეობას. 1775 წლის შეთქმულების მონაწილე ალექსანდრე ამილახვარი სასტიკად იქნა დასჯილი, მოაჭრეს ცხვირი და გადაუჭრეს ფეხის ძარღვი. რუსეთში გაქცეული ალექსანდრე ამილახვარი ერეკლე მეორის თხოვნით 1783 წელს ვიბორგის ციხეში ჩასვეს. 1779 წლის გამოცემის გავრცელება კი აკრძალეს. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის გიორგი კეკელიძის თქმით, იშვიათ გამოცემათა განყოფილებაში დაცულია ამ გამოცემის ორი ეგზემპლარი.
დროებით აიკრძალა ეს წიგნი საქართველოში, რაც ცოტა იშვიათი ამბავი გახლავთ, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ საქართველო იმ დროს იყო რუსეთის ცარისტული რეჟიმის ერთგვარი ნაწილი და უცნაურია, რომ მხოლოდ ლოკალურ ნაწილში აიკრძალა ეს ყველაფერი. თუმცა ცხადია, ამით ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ათულა ქართული რეპრესირებული წიგნებისა, თუ არ ჩავთვლით წვერკუს ტყავისანის თავის დროზე მოგეხსენებათ სხვადასხვა, თქვა, სასულიერო პირი ებრძოდა ამ გამოცემას და შესაბამისად რიგ შემთხვევებში ის სულა შემთხვევით გადაურჩა გაქრობასაც კი.
ვეფხის ტყაოსანს გამორჩეულად ერჩოდა ანტონ კათალიკოსი. მართალია, პროფესორი ვიქტორ ნოზაძე ამბობდა, რომ რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათსო, მაგრამ საწინააღმდეგოს ამტკიცებდა ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი, რომელიც ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში წერდა.
კათალიკოს ანტონის პირველსა, რომელსაც არა სწავლობდა სიყმითგანვე, ვითარცა კაცსა პაპისაგან მისისა თეიმურაზისა შეზულებულსა მოიხსენიებდა არაკეთილად, რადგან ვერცნო ღირსება შოთასი, რადგან დღესა ერთსა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისა დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის მომწამლული ქრისტიანეთა გონებისა და ცნობისა.
თუმცა რეპრესირებული წიგნების მუზეუმის ექსპონატების უმეტესობა მაინც საბჭოთა ცენზურის მიერ აკრძალული ტექსტები და მათ ავტორებთან კავშირში მყოფი ნივთები იქნება. ეროვნული ბიბლიოთეკის საქართველოში ნაბეჭდი და ელექტრონული გამოცემების საარქივო ფონდის უფროსის მაია მიხაბერიძის თქმით, წიგნების დევნა ხდებოდა ორი ნიშნით: ან შინაარსი იყო მიუღებელი, ან ავტორი, ან და რედკოლეგიის რომელიმე წევრი. ასეთ წიგნებს ფაქტობრივად აპატიმრებდნენ და წიგნის პალატის ტერიტორიაზე მდებარე ეგრეთ წოდებულ დახურ რულ ფონდში ათავსებდნენ.
გერცათ მიხეილ ჯავახიშვილის წიგნი მოთხრობების კრებულია „პატარა დედაკაცი“ არის სახელწოდებით და სხვადასხვა მოთხრობა არის. 1926 წელს არის გამოცემული და მისი დაპატიმრების შემდეგ თვითონ მისი წიგნებიც აიკრძალა. აგერ ჩანს „ბეჭედი ნევი და იოცა“ არ გაიცემოდა ეს და იყო დახურულ ფონდში.
თუმცა შეიძლება გამოცემა არ დაეპატიმრებინათ, მაგრამ წიგნებიდან შავი მელნით ამოშლიდნენ რეპრესირებული ადამიანების გვარებს. მაია მიხაბერიძის თქმით, ასეთი ვითარება გაგრძელდა მეოცე საუკუნის 70-იან წლებამდე. მეფის რუსეთის დროინდელი ღია ცენზურა შეცვალა შენიღბულმა, 1924 წელს დაარსებულმა მთავლიტმა, რომელიც ბიბლიოთეკებს რეგულარულად უგზავნიდა დასაპატიმრებელი წიგნების სიას.
1973 წელს გამოცემულია ეს ერთ-ერთი ნიმუში, ასეთი ბევრი გამოდიოდა, შეერთებული კატალოგი იმ წიგნებისა, რომელიც უნდა ამოღებულიყო ბიბლიოთეკიდან და წიგნ ვაჭრობის ქსელიდან. და აი თელი რეპრესია არის. ეს არის ფაქტობრივად ცენზურა, მაგრამ ოფიციალურად საბჭოთა კავშირი ამ ცენზურას არ აღიარებდა. როდესაც მთავრლიტი დაარსდა, მაშინ გამოსცა კიდე სპეციალური ბრძანება, რომ არავის არ ქონდა უფლება, რა მიზანი ქონდა, ეს გაემხილა.
თუმცა საბჭოთა სისტემაში ციგნებს მხოლოდ მთავრლიტი როდი ერჩოდა. რეპრესიების შიშით ციგნებს აზიანებდა და მალავდა ისეთი გამორჩეული ბიბლიოფილიც კი, როგორიც პოეტი იოსებ გრიშაშვილი იყო. აი რას იხსენებს პოეტის დიშვილიშვილი და ბიბლიოთეკა მუზეუმის დირექტორი ნოდარ გრიგორაშვილი.
ბევრი ციგნები იმისთანა, რომლებსაც აგლიჯილი ჰქონდა ეს თავფურცელი, ავტორი არ აჩანდა. ესენი იყვნენ რეპრესებული ავტორთა წიგნები იყო და წიგნი დაენანა, ის შეეშინდა ავტორი და ისინი ამოხია. და რო ვაჩვენებდით, ეტყვიდა და მაშინ ეტყვიდა ეს ამის ნაწერია და ასე შევიტანით ინვენტარის წიგნში. ბევრი მახსოვდა ჩემისგან ბევრი წიგნები, რომ ბაღი ჰქონდა სადაცაცევი და კინის ყუთში ჩამალა ეს წიგნები, რობაქიძის, მიხეილ ჯავახიშვილის წიგნები ავტოგრაფებით და იქ ინახებოდა.
ცხადია ასეთი რამ მხოლოდ ტოტალიტარულ სისტემაში შეიძლება მოხდეს, თუმცა როგორც სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაი ამბობს, შესაძლებელია ესა თუ ის ტექსტი სულ სხვა მიზეზის გამო დემოკრატიულ საზოგადოებაშიც დაექვემდებაროს ცენზურას.
ბოლშევიკური და ტოტალიტარული სისტემები გასაგებია თუ რატომ გძალავდნენ ზოგ წიგნს და ზოგ გამოცემას, იმიტომ რომ ზოგი ავტორი, ზოგი გამოცემა, ზოგი წიგნი უპირისპირდებოდა კონკრეტულ პოლიტიკურ იდეოლოგიას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ დემოკრატიულ სისტემებში ასევე არსებობს ზოგიერთი ტიპის აკრძალვა, ეს არის მაგალითად ისეთი ლიტერატურის აკრძალვა, რომელიც ადამიანებს მოუწოდებს დაუშვათ რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური ამსგავსი ტიპის შეუწყნარებლობისკენ. ასე რომ აკრძალვების გარეშე საზოგადოება არ არსებობს და კულტურული საზოგადოება საერთოდ ნიშნავს რაღაც ტიპის აკრძალვების არსებობას. მაგრამ ასეთი ლიტერატურა მაინც პოულობს თავის გზას.
საბჭოთა სისტემამ ვერაფერი მოუხერხა ეგრეთ წოდებულ სამიზდადს, როცა ავტორები და მკითხველები მალულად საბეჭდი მანქანებით კრებდნენ და ავრცელებდნენ თავლიტის მიერ აკრძალულ ტექსტებს. თუმცა ემზარ ჯგერენაიას თქმით, საქართველოსა და რუსეთში არსებული ვითარებები პეტრად განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან.
ქართული კულტურა მაინც და მაინც არ გამოირჩევა ქართული წიგნებით და ლიტერატურით, რომელიც ასეთ ტიპის აკრძალულ ლიტერატურას განეკუთვნებოდა. ჩემთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ბოლშევიკების გზალავდნენ მენშევიკების დროს გამოცემულ მენშევიკურ ლიტერატურას და ერთი ორი ავტორი, რომელსაც აკრძალვა ჰქონდა დადებული მაგალითად გრიგოლ რობაქიძე, რომელიც დაუშვათ ბოლშევიკებს არ მოსწონდათ და მე მგონი მარც თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას მაინც და მაინც არ მოსწონს მისი რასობრივი ნაწარმოებები.
ემზარ ჯგერენაიას თქმით, ზოგადად აკრძალვა არ არის საუკეთესო გზა შეუქმნა დაბრკოლება ლიტერატურას. თუ რამე არსებობს ისეთი რაც საკამათოა, სააშკარაოზე უნდა გამოვიდეს. საზოგადოება მკითხველის სახით დისკუსიაში უნდა დარწმუნდეს, რა არის ცუდი და რა კარგი. შესაბამისად წიგნის ერთადერთი მტერიც მისივე შინაარსი უნდა იყოს. აკი კრიტიკაც იცნობს თეორიას, რომლის მიხედვითაც წიგნს ქმნის მკითხველი. არ არსებობს წიგნი, ვიდრე მას არ წაიკითხავენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მესამე წელია თბილისში. აღმაშენებლის გამსირცე წამოწყებული რეაბილიტაციის გამო შენობის გარეშეა დარჩენილი 80-წლიანი ტრადიციის მქონე თბილისის თოჯინების თეატრი. თეატრის დასი მაინც მართავს სპექტაკლებს დაქირავებულ ფარჩში, მაგრამ ეს მისი შემოსავლის დიდ ნაწილად უჩდება და ახალი დადგმების მოსამზადებლად ფინანსები არ რჩება. არაერთი მცდელობის მიუხედავად თოჯინების თეატრმა შენობა ჯერჯერობით ვერ დაიბრუნა. რა უშლის ხელს ამ პროცესს? ამის გარკვევა ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა სცადა.
ფორთოხლისა და კუდისათვის არ მეგობრობენ. მოგოგინა რომ პატარა, ეს კარგიცა. მე შემიძლია იგი დავიცვა. იცი როგორ წარმოვთქვა მრს? აი მამის მინე.
მარჯანიშვილის ქუჩაზე, ერთ-ერთი მაღალი სართულის მეხუთე სართულზე შეხიზნული თოჯინების თეატრის მსახიობების დასი მორიგი სპექტაკლისთვის ემზადება. რეპეტიცია თეატრისთვის დროებით დათმობილი რამდენიმე ოთახიდან ერთ-ერთში მიმდინარეობს. მაგიდას მსახიობები უცხედან, წინ ტექსტები უწყვიათ. ყველა როლშია შესული, მაგრამ არა სცენაზე. თოჯინების თეატრს უკვე მესამე წელია შენობა აღარ აქვს. 2011 წლის მარტიდან. მას შემდეგ, რაც აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო, სადაც მდებარეობდა კიდეც 80 წლის ტრადიციის მქონე ყველა ბავშვის საყვარელი თოჯინების თეატრი.
წელს გვაქვს ზუსტად საიუბილეო თარიღი და იმის მაგივრად, რომ საკუთარ სახლში, საკუთარ კედლებში ხვდებოდეს თეატრი, ხვაწმოსილი თეატრი და წარმოიდგინეთ რამდენი თაობის აღზრდელი თეატრი. ამის მაგივრად ჩვენ დღეს ვართ პრაქტიკულად ტოლვილები საკუთარი სახლიდან, გაგდებულები.
გვეუბნება თოჯინების თეატრის დირექტორი თემურ ბადრიაშვილი. ის მოგვითხრობს თუ როგორ დარჩა თეატრი შენობის გარეშე. აღმაშენებლის ნომერ 103-ში მდებარე თოჯინების თეატრის ძველი შენობა 2011 წელს ამავე გამზირის რეაბილიტაციის პროექტში მოხვდა. თეატრის მესვეურებს წლების განმავლობაში გასარემონტებელი შენობის გადარჩენის იმედი გაუჩნდათ. რეაბილიტაციის პროცესი მართლაც დაიწყო. დაინგრა ძველი ფლიგელი და მის მაგივრად ახალი 4-სართულიანი შენობაც აშენდა. თუმცა თავდაპირველი დაპირება, რომ ეს შენობაც თეატრის კუთვნილება იქნებოდა, დასაწყისშივე დაირღვა. შენობის ფართი თოჯინების თეატრსა და თოჯინების მუზეუმს შორის გაანაწილეს, რომელიც ცნობილი შენობაც ბარათაშვილის ქუჩაზე ასევე დაანგრიეს. თოჯინების თეატრის ადმინისტრაცია მაშინ ყველანაირ მოლაპარაკებებს თბილისის განვითარების ფონდთან აწარმოებდა. მისი მაშინდელი ხელმძღვანელი თეატრს პირდებოდა, რომ შენობა სრულად გარემონტდებოდა, მაგრამ მალე გაირკვა, რომ შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო ფინანსები აღარ არსებობდა. განვითარების ფონდმა კი იგივე საქმე კულტურის სამინისტროს დაავალდებულა, რადგან თეატრი მის დაქვემდებარებაში იმყოფება. არადა ცნობილია, რომ კულტურის სამინისტრო ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების გარდა სხვა შენობების გასარემონტებლად თანხას არ გამოყოფს. დღეს ერთი შეხედვით სიმპატიური გარე ფასადის მიღმა თოჯინების თეატრის შენობაში მხოლოდ ნანგრევებია. გვეუბნება თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ელენე მაცხონაშვილი. არის სხვა გადაუჭრელი პრობლემებიც.
ეს შენობა, სადაც თეატრი მრავალი ათეული წლის მანძილზე ბინადრობდა, დღეს დოკუმენტების მიხედვით არის მერის კუთვნილებაში და სარგებლობაში. რემონტის დროს განვითარების ფონდში გადავიდა. განვითარების ფონდიდან უკვე მიიღო მერიამ საკუთრებაში ეს შენობა. ანუ დღეს ჩვენ დოკუმენტურად, იურიდიულად არა ვართ ამ შენობის მფლობელები. მეორე რაც არის, თეატრი თავისთავად ვერასოდეს ვერ აშენებს თეატრს, ანუ შენობას გულისხმობ. ეს არის ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიანი თეატრი რატომღაც დედაქალაქში არსებულ თეატრებს შორის.
მიუხედავად ამისა, თოჯინების თეატრი წლის განმავლობაში სულ ცოტა 20,000 ბავშვს მასპინძლობს. თოჯინების თეატრის რეპერტუარში დღეს 19 სპექტაკლია, თუმცა შენობის უქონლობის გამო დასი მხოლოდ 10 სპექტაკლის თამაშს ახერხებს. სპექტაკლებს თოჯინების თეატრი კულტურის ცენტრ მუზაში მართავს ხოლმე, მაგრამ თეატრის შემოსავლის დაახლოებით 70% დარბაზის იჯარაში მიდის. ერთი დღე დარბაზის დაქირავება 400 ლარი ჯდება.
გენერალურ რეპეტიციამდე ჩვენ ვერ ვახერხებთ სცენაზე ასვლას, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
ასეთია ვითარება. თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ის არ ეძებს დამნაშავეებს, ის ეძებს გამოსავალს. გამოსავალი კი ჯერჯერობით არ ჩანს. თოჯინების თეატრის მსახიობი თეაკი წმარიშვილი ამბობს, რომ ეს არის საქმე, რომელიც დიდი ძალისხმევის გარდა უზარმაზარ სიყვარულს მოითხოვს.
თოჯინა არ ნიშნავს კუკლიას. თოჯინას ცოტა სხვა დატვირთვაა, იმიტომ რომ ყველა ჩვენთანაც ბავშვობაში ალბათ თოჯინებით უთამაშია და მუდმივად გვეგონა, რომ თოჯინები ცოცხალი იყვნენ. ძალიან უნდა გიყვარდეს შენი პროფესია, ძალიან უნდა გიყვარდეს თოჯინები. და ყველაზე მთავარი, ძალიან უნდა გიყვარდეს ბავშვები იმისთვის, რომ შენ ეს თოჯინური სპექტაკლი თურაც არის, შენი გამოძახილი მიაწოდო კარგად.
შენობაც თოჯინების თეატრის მსახიობებს ამისათვის ჭირდებათ. სპექტაკლები იყოს უფრო ხარისხიანი, გარემო უფრო ლამაზი და მიმზიდველი ბავშვებისათვის.
კიდევ უფრო მეტი რომ გავაკეთოთ, ამისთვის არის საჭირო ჩვენი შენობა. ცოტეთი თუ ჩაუფიქრდებიან თავიანთ თავებს, ცოტეთი თუ გაახსენდებათ, რომ ოდესღაც ბავშვები იყვნენ და ოდესღაც თოჯინების თეატრში დადიოდნენ და რაღაცას ყიროდნენ, განიცდიდნენ, იმ ცოტასვე მიხვდებიან, თუ რატომ არის საჭირო თოჯინების თეატრი და შენობა.
მოგვარდება თუ არა ახლოს მომავალში თოჯინების თეატრის პრობლემა. მერისა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან თეატრის ხელმძღვანელობის არაერთი შეხვედრის მიუხედავად ჯერჯერობით დამაიმედებელი პასუხი არ არსებობს. მერიაში გვითხრეს, რომ მათ ბიუჯეტი შეუმცირდათ, ამიტომ თეატრის შენობის რემონტისათვის საჭირო ფინანსები ამ ეტაპზე მათ არ გააჩნიათ. ჯერჯერობით პასუხი ვერც იმაზე მივიღეთ, შესაძლებელია თუ არა შენობა თეატრის ბალანსზე გადავიდეს, რომ მათ თავად იზრუნონ მის გარემონტებაზე. თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელი თემურ ბადრიაშვილი კი ამბობს, რომ თეატრს მტერი არ ყავს და მისი პრობლემის გადაჭრას დღეს მხოლოდ კეთილი ნება სჭირდება.
ეს არის ბავშვების ზონა. ბავშვები არ არის არანაირ პოლიტიკურ იქნება თუ რაღაც სხვა ინტერესებში. ბავშვები არის ის, რასაც უნდა მოუაროთ და რასაც უნდა პირველადი პროდუქტი ყველაზე კარგი და ყველაზე ხარისხიანი მივაწოდოთ. გააკეთონ ეს შენატანი ამ საქმეში. ეს იქნება მათი შენატანი. აი უბრალოდ რომ ხვალვე გადმოგცენ შენობა გრძელ ვადიან სარგებლობაში. ანუ მკვდარი წერტილიდან დაძვრის საშუალება იქნება ეს.
გამარჯობა ბავშვებო. ჩვენ ოსეყარელო მაყურებელი. ჩვენ წინაშია ახალგამთხმული თეატრი, რომელსაც მრავალი ქვეყანა მოიარა. მრავალ დარბაზში და მოედანზე უცხოთა ვიცხალიციანი წარმოდგენები. და ბოლოს ჩვენ გეცნობთ, რათა გიჩვენოთ ყველაზე კარგი, ყველაზე ლამაზ, ყველაზე მხიარული წარმოდგენა.
ურადიო თანდასწორი.
Eka Kevanishulma gaghvaxsena Tojinebis teatris ertsi tsarmodgena reportajshi, romelits ekheboda 80 tsiani traditsiis mkone. Tbilisis Tojinebis teatris sheizleba itkvas ulpolvilobas, uko mesame tseli sakutari shenobis gareshe darchenas. Tken musment radio tavisuplebis saghamos programas.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გასულ კვირას ეროვნულმა მუსიკალურმა ცენტრმა მორიგი საკონცერტო სეზონი გახსნა თბილისში, რკინიგზელთა სახლში. წლის ბოლომდე მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ დირიჟორებთან ერთად შეასრულებს კლასიკურ და ქართველი მსმენელისთვის ნაკლებად ცნობილ ნაწარმოებებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია დაესწრო სეზონის გახსნას.
ნაკლებად ცნობილი ნაწარმოებით გაიხსნა სეზონი. ნაკლებად ცნობილი იმ თვალსაზრისით, რომ საუნდტრეკს, მუსიკას კინოფილმიდან. ჩვენში დარჩეს ისდაც იშვიათად უკრავენ ორკესტრები და მით უმეტეს საბჭოთა ფილმის საუნდტრეკს. თუმცა საუნდტრეკიც არის და საუნდტრეკიც. სუიტა გრიგორი კოზინცევის ფილმიდან ჰამლეტი, რომელიც შოსტაკოვიჩმა 60-იან წლებში სპეციალურად ფილმისთვის დაწერა, უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ კინომუსიკა. თან თხრობით ვიზუალურია და თან ეპოქის სახესაც გამოხატავს. ყოველ შემთხვევაში ზუსტად ასე შეასრულა ორკესტრმა კიევში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულის მიხეილ მენაბდის დირიჟორობით. იმ მიხეილ მენაბდისა, რომელიც დირიჟორობამდე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წამყვანი სოლისტი იყო ქორეოგრაფიულ დასში. ამას წინათ მიშას რადიო თავისუფლებაც ესაუბრა და ამ ინტერვიუში გვიამბოს სწორედ, რატომ აირჩია უკვე ზრდასრულმა დირიჟორის პროფესია.
ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც ქორეული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ჩავაბარეთ თეატრალურ ინსტიტუტში, გოგი ალექსიძემ გახსნა საბალეტმესტრო ფაკულტეტი და იქ კონსერვატორიის პედაგოგები გიკითხავდნენ ლექციებს. მუსიკა ცოდნეობა, პარტიტურის კითხვა, სოლფეჯიო ჰარმონია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბალეტმესტერმა უნდა იცოდეს ისევე კარგად პარტიტურა, როგორც დირიჟორი.
რა თქმა უნდა,
ამ პროცესმა ძალიან გამიტაცა. მაშინ გამიშთა აზრი, რომ შეიძლება თუ არა ჩემ ასაკში 22-ის ვიყავი. ისწავლოს ადამიანმა ნოტები იმ დონეზე, რომ დაუშვა ჩაბაროს კონსერვატორიაში და ჩაბაროს სადირიჟოროზე.
კონცერტზე პირადად მე და ალბათ სხვებიც აქვე ვიტყვი, რომ დარბაზი სრულიად სავსე იყო, ველოდით რაღაც თუ შეიძლება ასე ითქვას ქორეოგრაფიულ დირიჟორობას. ბალეტის სოლისტი სადირიჟორო პულსთან ხომ განსაკუთრებულ პლასტიკას და მოძრაობას გულისხმობს. მაგრამ მიხეილ მენაბდემ აბსოლუტურად განსხვავებული სტილი შემოგთავაზა, ხაზგასმულად მკაცრი და თავშეკავებული. უნდა ითქვას, რომ ეს სტილი, რომელიც ორკესტრმა გაითავისა, ძალიან მოუხდა ჰამლეტისთვის დაწერილ მუსიკას, თუმცა სრულიად დაუკარგა ემოციურობა და მუხტი ამავე საღამოს შესრულებულ კიდევ ერთ ნაწარმოებს, ჩაიკოვსკის რომეო და ჯულიეტას. მეორე მოქმედებაში ორკესტრთან ერთად მოусმინეთ ელისო ვირსალაძის მოწაფეს მოსკოვის კონსერვატორიაში, არაერთი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატს, 19 წლის ანაყიფიანს. პირადად მე დასაწყისში მომეჩვენა, რომ ასეთ დრამატული ნაწარმოებისთვის ანა მეტის მეტად ახალგაზრდა იყო. თუმცა თანდათან შესანიშნავ ტექნიკასთან ერთად ბგერი სიღრმეც გამოჩნდა, ინტერპრეტაციის უნარიც და ორკესტრმაც კარგად გაუგო აქ სოლისტს. როგორც აღნიშნე, ქართველი დებიუტანტების კონცერტი ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ანშლაგი ჩატარდა. კარგი დარბაზი იყო და ვფიქრობ ესეც დაეტყო შესრულებას. მიუხედავად ამისა, მეორე მოქმედების წინ სწორედ დარბაზმა მიიღო შენიშვნა მობილური ტელეფონების ზარების გამო. როგორც წამყვანმა გვითხა, სწორედ ამ მოულოდნელმა ზარებმა გააფუჭა პირველი მოქმედების ჩანაწერი. უცნაურია, მაგრამ საქართველოში, როგორც ჩანს, ერიდებათ წამყვანებს თავიდანვე გაახსენო მსმენელს, რომ კონცერტის დროს მობილური ტელეფონი უნდა გამორთონ. თუმცა ეს ერთადერთი უარყოფითი ემოციაა ამ კონცერტზე. ჩვენი ორკესტრი ძალიან კარგ ფორმაშია, რაც ცხადია მხოლოდ დირიჟორის დამსახურება არაა და ამას ორკესტრი უახლოეს ხანში დაამტკიცებს ალბათ. წლის ბოლომდე ხომ კომპანია მაქთის დახმარებით რკინიგზელთა სახლში სიმფონიური მუსიკის კონცერტების მთელი სერია უნდა გაიმართოს. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შევთავაზოთ ყოველთვიურ ხუნსულნოვან პროგრამას ახო კავკაზა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.